Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل أَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نوح e luti Zotin e vet duke i thënë O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i sakt ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qofë se nuk më falë mua dhe nuk më shiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Sot në Universitetin Baghetullah të Teheranit u prezantua vaksina e pest iraniane me emrin Nora kundër virusit korona. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se ceremonia për prezantimin e vaksinës me përbërje të re Nora kundër virusit korona u zhvillua në Universitetin Baghetullah të Teheranit, duke filluar edhe fazën e testimit njerëzor të kësaj vaksine. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm General Hussein Selami, komandanti përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, dhe Said Namaki, ministri i shëndetësisë Iranit. Në fillim të kësaj ceremonie, zoti Hussein Abdul Kasemi, rektori i Universitetit Baghetullah dhe njëkohësisht drejtuesi i projektit vaksinës së pest iraniane Nora kundër virusit korona, theksoi se janë ndjekur dhe respektuar standarde dhe kritere shumë rigoroze në prodhimin e kësaj vaksine, dhe kjo ka rezultuar në prodhimin e një vaksine me cilësi jashtëzakonisht të lartë. Mëtej, zoti Hussein Abul Kasemi shtoi, vaksina Nora është simbol i një prej disa ilaçeve biologjike të prodhuara në Iran. Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani nuk i fshi arritjet dhe sukseset e tij dhe boton informacionin e tij shkencor, gjë që dëshmon suksesin e shkencëtarëve iranian. Vaksina Nora është një vaksin e kombinuar dhe me proteina që ka efekte ansore të ulta dhe një ndikim mbrojtës tepër të lartë. Fillimisht do të prodhohen 1 milion doza në muaj dhe gradualisht 3 milion doza në muaj të vaksinës Nora në Iran. Në këtë ceremoni, ministri iranian i shëndetësisë theksoi se Irani në prodhimin e vaksinës kundër koronës tani më nuk do të ketë problem dhe ka ndërtuar infrastrukturën e nevojshme për eksportin e vaksinave në vendet e ndryshme të botës. Zoti Said Namaki në ceremoninë e prezantimit të vaksinës Nora dhe njëkohësisht në fillimin e fazës së testimit njerëzor të kësaj vaksine theksoi në 3 ditët e kaluara në kontekstin e pavarësisë dhe ngritjes së revolucionit islamik janë shënuar ngjarje dhe zhvillime të rëndësishme e të shkëlqyeshme. Dy ditë më parë, vaksina e parë e prodhimit iranian kundër koronavirusit u injektua tek lideri suprem i revolucionit islamik dhe ditën e shtunë u prodhua vaksina iraniane Sputnik V, ndërsa sot u prezantua vaksina iraniane Nora, gjë që tregon rëndësinë e kësaj teknologjie në Iran. Ata që kanë vendosur sanksione kundër Iranit nuk e dinin që kombi iranian është më i fortë dhe më i qëndrueshëm, sepse ai në të kaluarën e tij ka eksperiencën e 8 viteve të luftës së imponuar. Republika Islamike e Iranit sot nuk ka nevojë për shtretër shtesë në spitale dhe nuk ka mungesë të aparateve të oksigjenit për frymarrje artificiale për pacientët me virusin korona. Kompanitë iraniane me bazë shkencore krijuan një epope të vërtet gjatë pandemisë së koronavirusit për të përmbushur nevojat e vendit për medikamente dhe pajisje mjekësore. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit deklaroi se Irani sot ndodhet në një luftë të madhe botërore, boshti i së cilës është pavarësia kombëtare. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se general Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, ditën e diel në ceremoninë e prezantimit të vaksinës me përbërje të re Nora kundër virusit korona, ka theksuar se një komb i cili nuk mund të krijojë ngjarje të mëdha nuk mund të bëhet një komb i madh dhe shtoi. Rolit të cilin e ka paramenduar perëndimi për kombin e Iranit është varfëria, prapambetja dhe përçarja sa më e madhe. Bota perëndimore mendonte se Republika Islamike e Iranit do të gjunjëzohej përball virusit korona, njëkohësisht me sanksionet. Mirpo shteti i Republikës Islamike të Iranit ka shkëlqyer në fushën e përballjes me pandeminë e koronavirusit. Më tej në fjalën e tij, general Hussein Selami shtoi, në kohën kur në kulmin e përhapjes së virusit korona nuk gjendeshin maska në sasi të mjaftueshme, shtetet e zhvilluara të botës u bën hajdut dhe plaçkitës të maskave. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit në përfundim theksoi, Republika Islamike e Iranit është po aq e madhe sa ka të mëdha edhe objektivat e veta, prandaj Republika Islamike e Iranit do t'i vendos vaksinat e saj të prodhuara në vend në dispozicion të vendeve të varfra në botë. Negociatori i lartë i Iranit në bisedimet e Vjenës që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, theksoi se Teherani tashmë ka marrë vendimin e tij të vështirë për të shpëtuar marrëveshjen bërthamore, dhe tani është koha që paret e tjera të veprojnë në mënyrë të ngjashme për të shpëtuar këtë marrëveshje. Republika Islamike e Iranit tashmë ka marrë vendimin e saj të vështirë, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës braktisën marrëveshjen bërthamore dhe Irani vendosi të qëndrojë në të. Ky ishte vendimi madh dhe i vështirë i Iranit, i cili e ka mbajtur gjallë marrëveshjen bërthamore deri më sot, tha Zoti Abbas Eraqchi, i cili është edhe zëvendës ministër i jashtëm i Iranit për çështjet politike. Mëtej, negociatori i lartë i Iranit, shtoi: tani është rada e palëve të tjera dhe ato duhet të vendosin në funksion të negociatave që kemi zhvilluar deri më tani, për të arritur në një konsensus përfundimtar se si të ringjallim marrëveshjen bërthamore në mënyrë që të dyja palët të arrijnë në një marrëveshje. Ai vuri në dukje se Irani dhe nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes bërthamore deri më tani kanë zhvilluar 6 raunde negociatash në Vjenë për këtë qëllim dhe pothuajse kanë arritur në fazat e fundit. Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë ka dënuar deklaratat e fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli mbi lartësitë siriane Golan të okupuara nga Izraeli, duke theksuar se sovraniteti i Sirisë mbi këtë rajon është i vendosur dhe i mbështetur nga rezolutat e legjitimitetit ndërkombëtar. Regjimi i Tel Avivit i aneksoj në mënyrë të njëanshme lartësit Golan në vitin 1981 në një levizje që nuk u njoh kur nga bashkësia ndërkombëtare. Siria vazhdimisht ka riafirmuar sovranitetin e saj mbi lartësit Golan, duke thënë se ky territor duhet të rikthehet plotësisht nën kontrollin e saj. Të njëjtën revista amerikane Washington Free Beacon publikoi një raport të titulluar Administrata e Biden tërheq njohjen nga Amerika të lartësive Golan si territor i Izraelit, por Departamenti i Çështjeve të Lindjes së Afërt të Departamentit Amerikan të Shtetit e hodhi poshtë këtë raport, duke theksuar se politika e Shteteve të Bashkuara në lindje me lartësit Golan nuk ka ndryshuar dhe ky raport është i rrem. Veç mas ministri i jashtëm izraelit Yair Lapid, nga ana e tij hodhi poshtë raportin, duke thënë se ky raport kërkon të dëmtoj qeverinë e re dhe sovranitetin e regjimit sionist mbi rajonin e okupuar. Ministria e Jashtme e Sirisë denoncoi në termat më të fortë të dyja deklaratat, duke thënë se ato pohojnë se politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj popullit sirian dhe çështjeve të tij vizohen përmes perspektivës izraelite në shërbim të politikës së agresionit, ekspansionit dhe hegemonisë, raportoi Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Sirisë SANA. Kjo ministri theksoi se e drejta e Sirisë mbi rajonin e okupuar të lartësive Golan është e patjetërsueshme dhe e padiskutueshme. Jemeni ka kritikuar edhe njëherë Komet e Bashkuara për standardet e dyfishta në lidhje me krimet e kryera nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite kundër fëmijëve jemenas. Fëmijët dhe konfliktet armatosura në Jemen 2021 ishte titulli i raportit të fundit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Në një konferencë për shtyp të mbajtur sot nga Ministria e Jemenit për të drejtat e njeriut, qeveria e Jemenit diskutoi raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe se si duhet të mbrohen fëmijët. Kjo ministri tha se raporti i Kombeve të Bashkuara është plot pasaktësi dhe nuk mbështetet në asnjë hetim në terren, duke shtuar se raporti synon të legjitimoj krimet e luftës të Arabisë Saudite kundër fëmijëve jemenas. Që nga marsi i vitit 2015, regjimi i Riadit ka kryer shkelje të shumta të ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë përdorimin e armëve të ndaluara ndërkombëtarisht gjatë sulmeve ajrore në Jemen, të cilat kanë vrarë 10 mijëra civil, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Përveç rrethimit të vazhdueshëm saudit që parandalon miliona jemenas nga marrja e ushqimit, ilaçeve dhe karburantit, sulmet ajrore saudite kanë vrarë gjithashtu më shumë se 4.000 fëmijë jemenas sipas organizatave ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Abdul Fetah al-Sisi, president i Egjiptit, sot ka mbërritur në Bagdad, kryeqytetin e Irakut, për të marrë pjesë në samitin e liderëve të Irakut, Jordanisë dhe Egjiptit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Barham Saleh, president i Irakut, të dielën në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit, ka pritur homologun e tij egjiptian Abdul Fetah al-Sisi. Samiti i liderëve të Irakut, Egjiptit dhe Jordanisë organizohet me qëllim aktivizimin e marrëveshjeve ekonomike dhe investimeve të përbashkëta, të cilat janë nënshkruar në dy samitet e kaluara në Aman dhe në Kairo, me pjesëmarrjen e kryeministrit të Irakut Mustafa al-Kazimi. Abdul Zahra al-Hindavi, zëdhënësi i Ministrisë Programimit të Irakut, ka thënë: prej temave të bisedimeve gjatë këtij samiti janë dosje të ndryshme, duke përfshirë çështjet ekonomike, çështjet e lidhjes së rrjetit të energjisë elektrike me tre vendeve, Irakut, Jordanisë dhe Egjiptit, që ka rëndësi shumë të madhe për Irakun në fushën e energjisë. Gjithashtu çështja e linjës së tubacionit të naftës nga porti i Basrës deri në portin Akabe të Jordanisë është një prej çështjeve të rëndësishme gjatë bisedimeve mes tre liderëve. Në këtë takim do të diskutohet edhe një projekt për ndërtimin e rrugëve ndërlidhëse toksore mes Irakut, Jordanisë dhe Egjiptit, që do të lehtësojë qarkullimin e qytetarëve mes të tre vendeve me shpenzime më të ulta. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar një letër urimi nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Zonja von der Leyen ka thënë se perspektiva kredibile e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor mbetet prioritet për Komisionin Evropian. Ne dëshirojmë që ta shohim avancimin më të shpejtë të Kosovës në rrugën e saj evropiane dhe do të vazhdojmë ta mbështesim progresin e arritur në reformat që i kërkon kjo, ka shkruar kryetarja e Komisionit Evropian, e cila ka shtuar se duke e njohur rëndësinë që ka për qytetarët e Kosovës, ne do të vazhdojmë të avokojmë për një vendim pozitiv të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Sipas von der Leyen, Bashkimi Evropian gjithashtu qëndron për krah Kosovës dhe popullit të saj në luftën kundër pandemisë dhe mbështetjen e rimëkëmbjes ekonomike, edhe nëpërmjet planit për ekonomi dhe investime për vendet e Ballkanit Perëndimor, të miratuar në muajin tetor të vitit 2020. Presidentja e Komisionit Europian thekson se e mirëpret zotimin e kryeministrit Kurti për të angazhuar në mënyrë konstruktive në dialogun Beograd-Prishtinë të lehtësuar nga Bashkimi Europian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar, në vazhdim ne do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Tregu iranian. Kompanit me bazë shkencore. Aktualisht me qindra kompani me bazë shkencore dhe me dhjetra parqe dhe qendra të zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë janë formuar në Iran dhe veprojnë në fusha të ndryshme, si në fushën ajrore dhe hapsinore, informatik dhe komunikim, elektronik, mjekësore dhe farmaceutike, naft dhe gaz dhe energji, qeliz fundamentale, printim dhe paketim dhe në shumë fushat të tjera. Këto kompani dhe qëndra kanë arritur të regjistrojnë shumë shpike dhe inovacione, ndërsa disa kanë futur në tregti sukseset e veta duke ofruar produktet e tyre në treg të brendshëm dhe të jashtëm. Si pas për kufizimit të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, OECD, ekonomia me bazë shkencore është një ekonomi e cila formohet në bazë të prodhimit, shpërndarjes dhe funksionimit të shkencës dhe informacionit dhe një sasi e madhe investimeve në këtë ekonomi, ndahet për shpikje dhe inovacion. Me fjalë të tjera, ekonomia me bazë shkencore quhet një metodë prodhimit në të cilën shfrytëzohet shkenca dhe njohuritë për të krijuar vlerën shtesë. Ekonomia me bazë shkencore është ndërtuar mbi kreativitetin, inovacionin, investimin, krijimin e infrastrukturave komunikuese, ndërtimin e parqeve shkencore dhe teknologjike dhe shndrimin e ideve në produkte. Në formimin e një ekonomie me bazë shkencore, faktorët më të rëndësishëm janë forca e punës, e shkolluar dhe me talent, sistemi inkurajues, ndarja e buxheteve për hulumtim dhe infrastrukturë komunikuese dhe teknologjike. Këta janë faktorë që nëpërmjet tyre shkenca dhe njohuritë shkencore mund të shndrohen në kapital. Në vitet e fundit, arritja dhe zhvillimi i këtij lloji të ekonomisë konsiderohet prej qëllimeve të shkallës së lartë të Republikës Islamike të Iranit. Aktualisht me qindra kompani me bazë shkencore dhe me dhjetra parqe dhe qendra të zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë janë formuar në Iran dhe veprojnë në fusha të ndryshme, si në fushën ajrore dhe hapsinore, informatik dhe komunikim, elektronik, mjekësore dhe farmaceutike, naft dhe gaz, si dhe energji, qeliza fundamentale, printim dhe paketim e shumë fusha të tjera. Këto kompani dhe qëndra kanë arritur të regjistrojnë shumë shpike dhe inovacione, ndërsa disa kanë futur në tregti sukseset e veta, duke ofruar produktet e tyre në treg të brendshëm e të jashtëm. Pre aktiviteteve të kompanive me bazë shkencore në Iran mund të përmenden ato në fushën e zhvillimit të teknologjisë dhe industrive detare, me bazë shkencore. Ashtu siç e dini, Irani nga aspekti i pozitës gjeografike ndodhet në një rajon që në pjesën veriore dhe jugore të tij ka vijë kufitare detare shumë të gjatë. Pikërisht për këtë arsye industria detare për Iranin është industri strategjike. Gjatë viteve të fundit, Irani në fushën e industrisë së tij mbrojtëse, në kufin detar, ka shënuar progres të rëndësishëm. Në sektorin e nëndetëseve të klasës së mesme, Irani është një prej atyre pak vendeve që posedon kapacitet të lartë për projektimin dhe prodhimin e këtij lloji të nëndetëseve me funksion të lartë operativ. Prodhimi i nëndetëseve të lehta, prodhimi i destroyerëve dhe gjithashtu projektimi dhe prodhimi i lundrueseve të shpejta, raketa hedhëse, janë disa prej sukseseve që ka arritur industria detare e Iranit. Duke marrë parasysh faktin se Irani është një vend me rezerva të mëdha të naftës dhe se kufijtë e tij detar kanë një sasi të konsiderueshme të burimeve naftore, ka shënuar progres të madh dhe në ndërtimin e platformave naftore mbi sipërfaqen e detit me të gjithë elementet e prodhuara brenda vendit. Gjithashtu në listën e sukseseve të aktivitetit të industrisë detare të Iranit, vërehet edhe kapaciteti i mjaftueshëm për ndërtimin e anijeve të vogla dhe të mëdha. Projekte teknologjike detare si prodhimi i pistonave të motorëve Fuji detar, prodhimi i sistemit për administrimin gjithëpërfshirës të lundruesve, projektimi dhe ndërtimi i hovercraftëve dhe prodhimi i jet skive për 3 persona, konsiderohen prej programeve të tjera të kompanive detare me bazë shkencore të Iranit, për të cilat po vazhdojnë hulumtimet dhe operimet përkatëse. Teknologjia nano është një degë e shkencës funksionale dhe teknologjike, e cila ka depërtuar në të gjithë degët shkencore dhe është duke u zhvilluar me një dinamizëm të madh. Teknologjia nano është një shkencë nëndegëshe që lidhet me degët shkencore si inxhinieria e lëndëve, mjekësia farmaceutike dhe prodhimi i medikamenteve, veterinaria, biologjia, fizika aplikative, mjetet gjysmëpërçuese, kimia supermolekulare dhe inxhinieria mekanike, elektriciteti dhe kimia. Në vitin 2016, Irani ka zënë vendin e 6 në botë në fushën e prodhimit të shkencës nano. Aktualisht mbi 300 produkte me bazë shkencore të bazuar në teknologjinë nano janë duke u prodhuar në Iran, të cilat eksportohen në mbi 17 vende të botës. Për këtyre produkteve mund të përmenden pajisjet laboratorike, pajisjet industriale, prodhimet në fushën e tekstilit, lëndët pastruese, produkte për sektorin e bujqësisë dhe sektorin e ndërtimtarisë e të tjerë. Në fushën e tekstilit mund të përmendet prodhimi i basmës antibakteriale për çarçafët e spitaleve, për prodhimin e rrobave të fëmijëve, prodhimi i basmës kundër valëve satelitore, valëve të celularit dhe valëve MacroView dhe të basmës kundër njollave dhe shmangjes së ujit. Gjithashtu pajisjet nano industriale në fushën e tekstilit, si aparati plazma i ftohtë, është projektuar dhe prodhuar në Iran, i cili ka mundësi të shndrojë basmën e zakonshme në tekstil mbrojtës përballë ujit. Aparati laboratorik plazma i ftohtë ka përdorim të madh në industri të ndryshme si në tekstil, ushqimore, mjekësore, në industri të paketimit dhe sterilizimit, si dhe në sektorin e ambientit. Kohë më parë në Iran ka filluar të prodhohet në nivel industriale dhe aparati për prodhimin e fijeve nano. Ky aparat me prodhimin e fijeve dhe me shtimin e fibrave nano në filtrat e zakonshëm do të shtojnë në masë të madhe cilësinë funksionale të filtrimit në disa industri, si në kanalizime dhe në prodhimin e maskave me frymëmarrje nano. Përdorimi i këtij lloji aparati në centralet e brendshme të Iranit ka rezultuar me kursim të madh të energjisë. Ky lloj i aparatit deri më tani është eksportuar në Nigeri, Malajzi dhe Korenë e Jugut. Gjithashtu duke shfrytëzuar teknologjinë nano, ekspertët dhe hulumtuesit iranian kanë arritur të shpikin dhe regjistrojnë një aparat edhe në sektorin e ujit dhe ambientit, i cili me shpenzime shumë të ulta bën pastrimin e ujit të pishëm. Njëkohësisht me zgjerimin dhe shtimin për çdo ditë më tepër të shkëmbimit të mallrave në botë edhe roli i industrisë së paketimit si një prej faktorëve kryesor në fushën e shitjes së produkteve të prodhuara, ka gjetur rëndësi shumë të madhe. Aktualisht industria e paketimit aktiv, pra automatik, ka tërhequr vëmendjen e prodhuesve të lëndëve ushqimore në masë të madhe. Paketimet aktive apo automatike janë ato paketime të cilat përveç rolit parandalues për ballhyrjes së faktorëve të huaj në lëndë ushqimore, bëhet shkak edhe për përmirësimin e cilësisë dhe shtimin e efikasitetit të lëndëve të paketuara dhe si rezultat krijimin e garancisë për sigurinë ushqimore. Paketimet e bazuara në teknologjinë nano kanë karakteristika mekanike, kimike, të temperaturës dhe mikrobike nga më të ndryshmet në krahasim me paketimet e zakonshme. Studiuesit iranian duke shfrytëzuar njëkohësisht nanoqelizat mikrobiste dhe nanogrincat e oksidit të zinkut, kanë arritur të prodhojnë një film nanokompozit kundër mikrobeve me karakteristikat e duhura. Ky nanofilm, i prodhuar gjithashtu, mund të përdoret për dezinfektimin e plagëve dhe përmirësimin e djegjeve. Prej sukseseve të tjera të ekspertëve iranian në industrinë e paketimit është edhe shtimi i nanogrimcave në polimer, nisështe dhe krijimin e plastikëve nanokompozit që përveç reduktimit të ndotjes së ambientit, shton edhe qëndrueshmërinë e lëndëve ushqimore dhe pengon prishjen e komponenteve me bërtham të ndjeshëm ndaj dritës së dukshme dhe ultravjollës. Industria erore dhe hapsinore është një teknologji strategjike dhe shumë ndërlikuar me karakteristika të veçanta, që tregon fuqinë dhe krenarinë e zhvillimit të një kombi dhe të një vendi. Sot, shumë vende të ndryshme bëjnë përpjekje të mëdha për projektimin dhe prodhimin e avionëve pa pilot, pra dronëve. Në fushën e industrisë ajrore dhe hapsinore, Irani ka shënuar progres të konsiderueshëm. Përveç prodhimit të armatimeve mbrojtëse, industria ajrore dhe hapsinore e Iranit ka arritur të prodhojë edhe dron, avion të lehtë dhe avion shumë të lehtë dhe super të lehtë, të cilët përdoren për trajnime të pilotëve, kontrollin e kufijve dhe kontrollin e komunikacionit duke instaluar pajisje të nevojshme për këto misione. Një prej sektorëve të tjerë aktiv të kompanive me bazë shkencore të Iranit është dhe sfera mikroelektronike. Projektimi dhe ndërtimi i robotëve asistent të operacioneve në kirurgji, prodhimi i medikamentit të ri për pacientët me sëmundje MS, prodhimi i kartelave shumë funksionale për telefonat celular me kapacitet të përdorimit në karta të ndryshme automatike, projektimi dhe prodhimi i modulatorëve me përdorim në antenat përçuese të sektorit digital televiziv, aparati për ndërhyrje kirurgjikale elektrike me frekuencë të lartë, prodhimi në ndecës padrejtues me dirigjim nga distanca me qëllim të identifikimit të filmimit, kryerjes operacioneve mekanike dhe marrjes mostrave në thellësi të ujit, skaneri tridimensional dhe gdhëndësi me tre boshte që mund të përdoret në industrinë e prodhimit të pjesëve, janë disa prej planeve dhe projekteve që janë realizuar nga ekspertët iranian në sferën e mikroelektronikës. Gjithashtu projektimi dhe ndërtimi i një vargu të gjatë të modeleve të robotëve për inkuadrim në ekipet emergjente dhe rregullues të makinerive janë prej sukseseve që lajmërojnë një perspektivë shpresëdhënëse për Iranin në këtë drejtim. Projektimi i ndërtimit të robotëve me kapacitet të kalimit nëpërmjet tubacioneve të naftës dhe gazit dhe rregullimin e defekteve të mundshme në fushën e saltimit, si dhe shfrytëzimi i robotëve për ndihmë emergjente në zona të pakaluara apo gërmadha si pasojë tërmeteve, janë gjithashtu prej sukseseve të ekspertëve iranian në fushën e mikroelektronikës. Ato çfarë numëruam këtu janë vetëm një pjesë e vogël e sukseseve të kompanive me bazë shkencore të Iranit dhe qendra e zhvillimit shkencor dhe teknologjik në Iran. Natyra e re e shumë prej kompanive me bazë shkencore të Iranit dhe çështje të tjera si mosnjohja e tregut të përshtatshëm dhe e mënyrës së hyrjes në tregje, mosinformimi rreth aftësive të rivalëve dhe produkteve me bazë shkencore e të tjerë, janë faktorë që kanë çuar në formimin e korridorit të eksporteve të Iranit në vitin 2014. Krijimi i korridorit të eksportit të produkteve me bazë shkencore në Iran është përpjekje për njohjen e kompanive me bazë shkencore në Iran me tregjet botërore dhe bartjen e shkencës për të përditësuar marketingun tek ata në mënyrë që shërbimet që ofron ky korridor të krijojnë kushtet për zhvillimin dhe njohjen e produkteve të kompanive me bazë shkencore të Iranit në tregjet botërore.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadith i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet pranë mbarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostisë. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miqtë të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Kur'ani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të sures Muzmel thotë: Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni. Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, njerëzit, adhuruesit më të mëdhenjë të Zotit, janë ata të cilët lezojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Jafer Sadiku alaihi salam, thuhet, është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë, ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë. Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje si përfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar le të lexoj Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore. Duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Duke marë parasysh faktin se Kur'ani i shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë. Kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kur'anit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kur'anin e shenjt thotë: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e shenjt, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e shenjt. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvakt dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kur'anit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kur'anit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kur'anit të shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Jafer Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma
صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të sures Nahl në Kur'anin e shenjtë thot: Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të shenjtë dhe vetë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin: Eudhu billahi minë shetan e rajim. Kërkoj strehim të Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht, ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtet, në mënyrë që të ketë efekt, dhe Zoti i madhëruar të na strehoj ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjoj ne. Kur'ani i shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd. Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të shenjtë me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin: Në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit. Në të vërtetë shpreha Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Xhafar Sadikut alayhi salam, emrin Ishak bin Ammar, e pyeti atë: O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoj atë përmendësh apo ta lexoj atë me shkrim të shkruar? Imam Xhafar Sadiku alayhi salam u përgjigj: Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Show them and show. گرفتم هر جا رسیدم جز تو نگفتم جز تو ندیدم عشق تو تا ابد شعله کشد در دلم ای همه آرزو ای همه ی حاصل جز تو ندیدم عشق تو تا ابد شعله کشد در دلم ای همه آرزو ای همه ی حاصلم.
تو داشتر میچ که تو پرفوندان امیسیانی اینی ساتم یو ریکویتایم سه یو منتون اشکروانی نا ادرسن ایران تهران رادیو تلویزیونی رپوبلیکس اسلامیک ته ایرانیت ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, webhster@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.